คำถามข้อแรกสำหรับวันนี้บทโพชงที่มักนิยมให้สวดกันในช่วงเวลาที่มีบุคคลสำคัญไม่สบายมีความหมายอย่างไรและส่งผลดีอย่างไรคะแต่ก็มีเล่าในพระไตรปิฎกหรือพระสูตรกรณีที่พระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งและพระอริยเจ้าบางท่านป่วยแล้วมีพระไปสอนหรือกล่าวถึงโพชงเจ็ดข้อโพชงนั้นคือโพหมายถึงโพธิหรือโพธิญาณคือความรู้แจ้งเห็นจริงชงหรือองค์ประกอบนั้นเป็นคุณธรรมที่เป็นปัจจัยและเป็นองค์ประกอบของปัญญาที่ตรัสรู้ธรรมเจ็ดข้อเริ่มด้วยสติก็มีธรรมวิชัยคือการลึกเฟ้นธรรมการรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษวิริยะความเพียรอิติปัสสัทธิความผ่อนคลายทั้งกายทั้งใจสมาธิและอุเบกขานั่นก็เป็นทางพัฒนาจิตใจที่นำไปสู่ปัญญาระดับวิปัสสนา รู้แจ้งเห็นจริงสติธรรมวิจัยวิริยมปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาในพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ฟังเรื่องโพชงเสร็จแล้วก็หายจากโรคดังทุกวันนี้ที่เราสวดโพชงก็ไม่ตรงกับการสอนโพชงและการบรรยายเรื่องโพชงแต่ก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมานานแล้วซึ่งอาตมาเองก็ยังไม่เคยเห็นชัดเจนเลยว่ามีใครหายเพราะสวดโพชฌงค์แต่มันก็กลายเป็นธรรมเนียมให้เวลาไปเยี่ยมคนไข้ไม่ต้องเป็นคนสำคัญก็สวดมนต์ให้กำลังใจก็สวดโพชฌงค์นี่ที่มีหลักฐานว่าเป็นผู้หายหนึ่งก็เป็นพระอริยเจ้าแล้วสองมันเป็นการกล่าวถึงการบรรยายไม่ใช่การสวดอย่างเดียวแต่ที่หายได้ก็เป็นเพราะผู้ฟังก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจเป็นทุนมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยปิติเป็นต้นทั้งการกล่าวถึงก็เหมือนชวนให้ท่านได้สำนึกให้ท่านตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ในตัวสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แล้วเข้าใจว่าการระลึกอยู่และการตระหนักอยู่ในคุณธรรมเจ็ดข้อเหล่านี้มีผลทำให้หายจากโรคได้ในแต่ยังว่าในกรณีของพระอริยเจ้าอาตมาไม่ทราบว่าจะมีจันจิวมีไหมที่คนธรรมดาหายเพราะไม่เคยได้ยินมีใครเคยได้ยินไหมคนไข้ฟังการสวดโพชฌงค์แล้วก็หายนี่แต่เป็นกำลังใจนะมันจะเป็นกำลังใจว่าเราจะให้เด็กเห็นความสำคัญของการนั่งสมาธิได้อย่างไรคะเพราะเด็กบอกว่ายากเมื่อย ไม่ชอบหลับตาเหตุผลรัสฟังแปลกๆนี่ไม่ชอบหลับตาแล้วตอนนอนน่ะทำอะไรแย่เลยอ่ะยุคคอมมิวนิสต์เขามีค่ายที่ไซบีเรียแล้วก็ทดลองกับพวกเฉลยพวกนักโทษแล้วก็มีปีหนึ่งก็มีคนอเมริกันที่หลงอยู่ในมอสโกก็ถูกจับเราหาว่าเป็นสปายหรือเป็นอะไรก็เลยถูกส่งไปไซบีเรียตอนหลังเขาถูกปล่อยออกมาเขาเขียนอัตนประวัติเขาเล่าว่าเขาก็เป็นดูทดลองที่หลายสิบคนห้ามหลับหนึ่งปียืนอยู่ทำงานบ้างยืนอยู่บ้างแต่ถ้ามีอาการแบบรีให้ทุกตีไม่ให้หลับหนึ่งปีแล้วก็ตายก็มีเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตเยอะเขาอยู่ได้แล้วก็เอาตัวรอดเพราะเขาคิดคำอะไรอยู่ในใจแล้วก็ถ้าภาษาเราเรียกว่าบริกรรมเขาอยู่ด้วยการบริกรรมเขาไม่ใช่ชาวพุทธเขาไม่เคยรู้เรื่องบริกรรมแต่ก็เอาไม่ทราบเป็นคำอะไรแต่เป็นคำที่มีความหมายกับเขานี่เหมือนกับพุทโธอยู่ได้ไม่ตายแล้วก็ไม่เป็นโรคประสาทแต่เป็นเรื่องนอกเรื่องนิดหน่อยเรื่องไม่ชอบหลับตาคือเราใช้คำว่าทำสมาธิอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนวิธีอธิบายแล้วคือกำลังคุยกับคุณครูเรื่องนี้ว่าต้องการให้เราเน้นเรื่องการเจริญสติคือสมาธิก็เป็นเรื่องของที่จริงสิ่งที่ทำนะมันก็เป็นการทำสติสมาธิก็เป็นผลซึ่งอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่ว่าเราตามสำนวนเราว่านั่งสมาธิแต่ที่จริงเราก็นั่งเจริญสติตอนนี้จะอธิบายเรื่องสมาธิจะยากก็ผมเอาเรื่องสติผลดีที่เกิดจากสตินี่ตอนนี้มีเกมเยอะก็อยากให้เด็กๆตั้งแต่อนุบาลได้ฝึกเกมฝึกวิธีทำเจริญสติที่สนุกที่เขาชอบทำเพื่อจะค่อยๆละลายหรือว่าไม่ให้อคติต่อการฝึกจิตใจเกิดขึ้นเลยต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กเลยแต่ในทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันคือจะให้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือจะให้เริ่มพฤติกรรมใหม่เราต้องเห็นชัดถึงโทษในการไม่ทำทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะไม่ทำและสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำซึ่งเราก็ต้องคุยกับเด็กๆเห็นเนี่ยคือลูกหลานนี่เขาก็รู้สึกว่าเขามีความทุกข์เรื่องอะไรแล้วก็ช่วยวิเคราะห์ในเรื่องนี้ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะให้จนกระทั่งเห็นตามหลักอริยสัจ4ทุกข์เพราะโกรธใช่ไหมทุกข์เพราะอิจฉาใช่ไหมทุกผลักอยากได้และไม่ได้สิ่งที่อยากได้ใช่ไหมคือให้เด็กค่อยเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเกิดเพราะกิเลสในจิตใจเขาเองและกิเลสนี้ถ้าปล่อยไปไม่เคยหายมีแต่เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นถ้าเราไม่ฝึกจิตใจก็ไม่มีวันจบสิ้นมีแต่ทุกข์อย่างนี้ทุกข์เรื่อยๆมีวิธีเดียวก็ต้องฝึกจิตใจ ให้ฝึกปล่อยวางกิเลสทั้งการเจริญสติเพื่อป้องกันเพื่อปล่อยวางกิเลสเพื่อฝึกให้จิตใจมีความสุขแต่ในรายละเอียดเราก็ต้องคุยกับเด็กให้เด็กเห็นว่าเห็นไหมเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราอิจฉาแล้วความอิจฉาจะหายเองไหมไม่เลยถ้าเราไม่ทำงานไม่ยอมเมื่อยบ้างไม่ยอมลำบากบ้างเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอิจฉาในชีวิตเนี่ยมันโอ้มันน่ากลัวเราจะป้องกันเราจะแก้ต้องยอมลำบากนิดหน่อยท่านให้เขาเห็นปัญหาในการไม่ทำเห็นอนิสงส์ในการทำแต่ที่จะมีน้ำหนักมากที่สุดถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำเองกรณีเข้าสังคมเห็นคนคุยกันแบบโลกเชื่อกิเลสใส่กันเพลินกันไปมารู้สึกเบื่อเอียนไม่ค่อยชอบฟังเราเฉยๆนิ่งๆอันนี้เราผิดปกติหรือไม่ที่ไม่เพลินไปกับพวกเขาวงเล็บการที่จริงเราอาจไม่ดีไปกว่าเขาก็ได้เราควรทำตัวอย่างไรดีคือจะเรียกว่าไม่ผิดปกติมันก็แล้วแต่จะมองนะคือที่จริงเราจะมองว่าเขาเองเนี่ยที่ชอบคุยกันนั้นเขาเองผิดปกติเพราะนั้นคนที่แปลกจากคนที่ผิดปกติก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าผิดปกติแต่ที่จริงก็เป็นอาการของความปกติมากกว่าปกติในสายตาของใครฮะแต่ปกติในสายตาของผู้มีปัญญาการไม่พูดอย่างนี้ปกติการพูดก็ผิดปกติแต่ตามค่านิยมของโลกการพูดแบบนี้ก็ปกติคนไม่พูดก็ผิดปกติอย่างไรก็ตามไอการที่รู้สึกเบื่อเอียนนั้นมันที่จริงมันเป็นอาการของคำวิวัฒนาการของจิตใจจิตใจสูงขึ้นไอสิ่งที่แต่ก่อนเราไม่คิดก็ไม่สะกิดตอนนี้มันไม่ได้แล้วอันนี้มันเป็นผลพลอยได้หรือจะว่าเป็นผลข้างเคียงก็ได้ของการปฏิบัติมันเหมือนกับที่เราเคยเล่นตุ๊กตาตอนเด็กตอนนี้จะเล่นก็ดูตุ๊กตาของเราตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ไม่มีความคิดอยากจะเล่นมันไม่สนุกแล้วก็ไม่ใช่ปกติแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วไอ้การที่พูดแบบเจือก็กิเลสมันก็มีความเพลินแบบเด็กๆเพลินกับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องปุ่นเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลความเจริญความเสื่อมก็ผูกตามประสาท่านเรานิ่งๆไม่ผูกด้วยนี่ก็ถูกต้องแล้วอันนี้ก็การผู้รักษาศีลก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วแต่การที่มีวงเล็บว่าเราอาจจะไม่มีอะไรดีกว่าเขาอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่รักษาศีลแล้วถือตัวถือตนว่าดีกว่าคนไม่รักษาคนนั้นไม่ใช่บัณฑิตคนนั้นเป็นพาลดังนั้นถ้าเรารักษาศีลแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นผู้ทรงศีลยกตนข่มท่านเรียกว่าศีลเราเสียศีลเราไม่ได้เสียเพราะเราละเมิดในข้อนั้นข้อนี้แต่ละเมิดเพราะเกิดอัตตาตัวตนว่าเราดีกว่าเขาท่านก็ต้องเตือนสติอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็มีกิเลสเหมือนกัน แต่อย่างร้อยอย่างน้อยเราไม่จำเป็นจะต้องพูดในสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจาหรือสิ่งที่ทำให้จิตใจเราขุ่นมัวเพียงเพราะคนอื่นเขาชอบทำกันการสวดมนต์ทำสมาธิพกควรปกติเมื่อนอนไป พกควรปกติเมื่อนอนไปฝันมีคนวงเล็บเครื่องหมายคำถามหมายว่าอาจจะไม่ใช่คนก็ได้มาให้หวยสองงวดติดๆแล้วออกจริงๆทั้งที่ไม่ชอบแทงหวยอันนี้ผู้มาบอกเพื่ออะไรเขาต้องการสิ่งใดไม่ได้บอกไว้เราควรเล่นหวยบ้างหรือไม่คงจะเป็นตัวมารมั้งตัวมารมาทดลองความดีของเราว่าเรามีหลักชีวิตว่าไม่ยุ่งกับอบายมุขแต่ถ้าเรามีความเชื่อว่าได้แน่ๆเนี่ยก็จะยังมั่นคงเหมือนเดิมหรือเปล่าฮะเรื่องนี้นอกเหตุเนื้อผลเนาะเพราะเขาไม่รู้เหมือนกันแต่อย่าไปสนใจดีกว่าครับขอตอบเลยว่าไม่ควรเล่นนะกันเดี๋ยวที่กล่าวกันเรื่องการปฏิบัติธรรมถูกต้องมีเครื่องหมายคำพูดว่าจะบรรลุธรรมได้ใน7 วันหรือ7 เดือนหรือ7 ปีเรื่องนี้ถูกต้องเท็จจริงประการใดครับอันนี้เขาเป็นเขาใช้ว่าเป็นพุทธวจนะแต่ไม่มีเงื่อนไขสำคัญในคำว่าถูกต้องใช่ไหมถ้าถูกต้องได้7 วันหรือ7 เดือนหรือ7 ปีแต่ถูกต้องเป็นยังไงก็ก็เป็นได้การบอกว่ามีถ้าสร้างเหตุสามปัจจัยให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำเต็มที่ถูกต้อง7 วันหรือ7 เดือนหรือ7 ปีแต่มาว่าทุกวันนี้แม้แต่ผู้มีบารมีสูงถ้าเร็วที่สุดอย่างครูบาอาจารย์ของเราสายหลวงปู่มั่นมันจะอยู่ในช่วง7 ปีมากกว่าไอ้ที่7 วัน7 เดือนหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ยินแต่7 ปีก็ได้ยินถ้าอ่อนกว่านั้นก็7 ชาติมั่งเดี๋ยวถ้าตายวันในการวินวายตายเกิดนี้7 ชาติก็ไม่นานนะ ขอเรียนถามเรื่องอาบัติเนื่องจากวันนี้ได้ยินผู้ปกครองคุยเรื่องห้ามใช้ผ้าคลุมหัวของตนเองเนื่องจากพระอาจารย์จะอาบัติโอ้เขาเป็นห่วงอาตมามากด้วยจึงเกิดความสงสัยในเรื่องนี้เพราะทราบมาแต่ว่าอาบัติคือพระสงฆ์ต้องกระทำผิดเองจึงอาบัติน้อมขอความเมตตาท่านช่วยเปิดปัญญาในเรื่องนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะ มีในพระวินัยมี75ข้อสุดท้ายก็เรียกว่าเซเกียวัดมันก็เป็นขอวัดปฏิบัติสิ่งที่ควรทำแต่ในเซเกียวัดท่านก็ไม่ได้ปรับอาบัติชัดเจนในเหมือนในสิกขาบทอื่นแต่เราเข้าใจกันถือกันว่าเป็นทุกข์คือสิ่งที่ไม่ควรทำในข้อหนึ่งก็คือถ้าพระก็จะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงธรรมอย่างถ้าพระแสดงธรรมกับผู้ที่คลุมหัวก็ผิดพระไม่ควรแสดงธรรมกับผู้คลุมหัวทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เข้าใจว่าเป็นธรรมเนียมในอินเดียว่าเมื่อจะเข้าไปในที่ศักดิ์สิทธิ์หรือจะฟังธรรมะเป็นต้นต้องถอดหมวกถอดผ้าโพกถอดอะไรที่คลุมหัวเป็นการแสดงความเคารพดังสิ่งเราอันนี้เรื่องนี้มันก็อีกหลายข้ออย่างเช่นพระนั่งยมยืนหรือว่ามีอะไรอีกนะแสดงธรรมเรื่องเดินในก็โยมเดินข้างทั้งหน้าแล้วก็เดินข้างหลังแล้วก็สอนธรรมะก็เป็นอาการของการสอนธรรมะในลักษณะที่ดูไม่งามดูไม่สวยไม่งามไม่เรียบร้อยไม่เหมาะสมหรือว่าในเมื่อโยมไม่แสดงความเคารพในธรรมดังในสิกขาบทเหล่านี้หรือว่าเซเกียวัดเหล่านี้มียกเว้นทุกข้อในกรณีที่ผู้ฟังเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นอาตมาก็เลยจะไม่เข้มงวดมากอย่างนี้สมมติว่าโยมผู้หญิงเป็นมะเร็งแล้วก็กำลังรักษาเคมีบำบัดแล้วก็ผมงอกแล้วก็เคอะเขินแล้วก็ใส่หมวกอาตมาก็จะไม่สั่งให้เขาถอดก็เห็นใจแล้วก็มียกเว้นเพราะเขาป่วยในเซกียวัตทุกข้อมันจะมียกเว้นพอสำคัญที่ว่าผู้ฟังแสดงความเคารพไหมอย่างสมัยก่อนบางทีพวกซิสเตอร์พวกเมชีคาทอลิกพานักเรียนไปฟังธรรมะที่วัดก็ไม่ขอให้ท่านถอดเพราะว่าเป็นเครื่องหมายในศาสนาของเขาดังนั้นทุกอย่างนี้เราจะต้องยึดหยุ่นได้ในเซเกียวัดอย่าง เรื่องการใส่บาตรก็เหมือนกันว่าไอ้คนใส่รองเท้าใส่บาตรก็เราถือว่าเราผิดถ้าเราปล่อยให้เขาทำถ้าอยู่ในกรุงเทพเราพระเราจะให้โยมถอดรองเท้ามันก็คงไม่สะดวกอย่างบางทีทหารเมื่อใส่บูทของทหารก็ให้เขาถอดกลางถนนก็คงไม่เหมาะหรือว่าบางทีถนนก็สกปรกเห็นใจโยมแล้วก็อนุโลมได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของความเคารพเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเคารพของผู้ทำบุญแต่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงอาการของการแสดงความเคารพก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วบางทีอาการที่ท่านระบุไว้ไม่เหมาะสมไม่สะดวกถ้าพระเรามั่นใจว่าถึงแม้ว่าอาการของความเคารพขาดไปข้อหนึ่งข้อสองแต่ดูกิริยาท่าทางดูอะไรเขาก็ ต็มไปด้วยความเคารพนับถือเราก็ไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้เห็นถามเรื่องอาบัติหรือจะถามเรื่องเงินทอนวัดก็ไม่ใช่เด่นดีไปเงินทอนเงินทอนเอเคยถามคนอื่นว่าทำไมสังคมไทยเฮอโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติคืออย่างไรค่านิยมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ก็ไม่ได้คำตอบรบกวนเรียนถามท่านอาจารย์โรงเรียนนานาชาติที่อย่างไรเด็กที่ไม่ไปเรียนนานาชาติจะมีปัญญาหรือผลกระทบอย่างไรหรือไม่ครับ แม่ก็คงแม้แต่โรงเรียนนานาชาติก็มีนานาเหมือนกันนะมีต่างๆอาตมาไม่คิดว่าเหตุผลข้อแรกก่อนอื่นก็เรื่องภาษาอันนี้ที่เป็นข้ออ้างของผู้ปกครองที่เอาลูกออกจากที่นี่หรือว่าจากโรงเรียนทั่วไปว่าเป็นห่วงเรื่องภาษาอังกฤษต้องการให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษเข้าใจว่าความแตกฉานในภาษาอังกฤษจะเป็นปัจจัยสำคัญในการได้อาชีพที่ดีต่อไปหรือบางคนอาจจะถือตามค่านิยมว่าจะเป็นคนสมัยใหม่จะเป็นคอสโมโพลิตันอะไรอย่างนี้แต่ยอมรับว่าคุณภาพของครูค่อนข้างจะดีอันนั้นอาจจะเป็นหนึ่งเพราะว่าเขามีสตางค์ที่จะจ้างเงินเดือนสูงก็ธรรมดาถ้าเงินเดือนสูงก็จะดึงดูดผู้มีความสามารถแต่เราต้องคำนึงถึงความอ่อนแอของระบบการศึกษาของไทยซึ่งเป็นปัจจัยตลอดมาหรือว่าอย่างน้อยคนก็มองอย่างนั้นเช่นก่อนหน้านี้ที่ชนชั้นกลางชนที่ยังไม่พอใจและไม่ศรัทธาในระบบการศึกษาทั่วไปมักจะส่งลูกไปโรงเรียนคริสต์ความเห็นของอาตมาก็ไปโรงเรียนนานาชาติอาจจะดีกว่าไปโรงเรียนคริสต์ที่ซ้ำไปโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรถ้าเป็นหลักสูตร IB อาตมาว่าค่อนข้างดีที่อาตมาเองการเปรียบเทียบที่ว่าเออนี่อาจจะเป็นได้ก็คือในระบบไทยก็อะไรๆมันก็ยังขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากคือถ้ามีครูดีๆของไทยนี่บางทีจะดีมากแต่ถ้าครูคนนั้นเกษียณไปหรือย้ายไปที่อื่นมันก็จะมีปัญหาทันทีส่วนที่นานาชาติบางทีก็เป็นระบบมากกว่าไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลขึ้นเน้นอยู่ที่ระบบมากกว่าตัวบุคคลซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบมันก็ทุกอย่างก็มีข้อดีข้อเสียอย่างเด็กที่อยู่โรงเรียนนานาชาติบางทีก็จะก็ดึงดูดกิริยาท่าทางนิสัยของตะวันตกมากไปหน่อยหรือว่าจะเสียความรู้สึกในความเป็นคนไทยและในวัฒนธรรมไทยอย่างนี้ก็มีไม่ทราบว่าคนอื่นอาจจะมีข้อมูลมากกว่าถึงมาแต่สำหรับอาตมาอย่างที่นี่หรือว่าปัญญาประทีปตอนที่เปิดปัญญาประทีปจะเปิดปัญญาประทีปมันก็ บางคนอยากจะทำให้เป็นแบบนานาชาติแบบ ให้สอนเป็นภาษาอังกฤษตอนแต่อาตมาไม่เห็นด้วยอยากให้ว่ามันเป็นโรงเรียนภาษาไทยวัฒนธรรมไทยพุทธไทยซึ่งเราก็ไม่ละเลยเรื่องภาษาแต่ทุกวันนี้อาตมาว่าโอ้ให้ความสำคัญกับภาษามากเกินไปหน่อยยินในความเห็นอาตมาพูดเรื่องนี้บ่อยว่าสำหรับอาตมานี่ในอนาคตภาษาจีนจะมีประโยชน์มากกว่าภาษาอังกฤษในอเมริกาทุกวันนี้ก็มีโรงเรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะคนอเมริกันตอนนี้ส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนภาษาจีนเยอะเลยครับเพราะเห็นว่าอนาคตจะขึ้นอยู่ทีนี้เรื่องภาษากลางจะขึ้นอยู่กับอำนาจทางการเมืองอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อมหาอำนาจยุคแรกก็อังกฤษต่อมาอเมริกาทั้งสองประเทศพูดภาษาอังกฤษซึ่งทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกมานานแล้วตอนนี้อำนาจมันจะย้ายมาอยู่เอเชียย้ายมาอยู่จีนอินเดียบ้างจะมาว่าในถ้าพูดถึงประโยชน์ในการประกอบอาชีพภาษาจีนก็จะมีความสำคัญอย่างน้อยเท่ากับภาษาอังกฤษต่อไปมีใครมีความคิดเห็นเรื่องนี้บ้างไหมจะมาก็โอเคผ่านไปผมได้รับข้อความเตือนในการเข้าปฏิบัติธรรมมาทำวันนี้ก่อนทายมีหมายเหตุว่าห้ามเอาผ้าคลุมไหล่มาคลุมหรือในคณะฟังธรรมของพระอาจารย์เพราะจะทำให้พระอาจารย์โอ้อาบัติอีกแล้วผมสงสัยว่าจะเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุอย่างไรก่อนนี้ก็ได้อธิบายมาแล้วว่าก็เป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นธรรมเนียมมันไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรหนักๆ ก็เป็นทางโรงเรียนอาจจะพูดในรายละเอียดมาไปสำหรับคนใหม่หรือคนที่ไม่เคยก็เป็นเพียงธรรมเนียมในการฟังธรรมเท่านั้นเองแต่ถ้าไอ้คลุมไหล่ไม่ดีคลุมหัวก็เป็นเรื่องคลุมหัวคือหัวนี่สำคัญแต่คลุมไหล่นี่ก็ไม่เป็นไรถ้าใช่ไหมไปคลุมหัวไม่ต้องคลุมหัว เรื่องจิตด้อยไม่ต้องเป็นไม่ซีเรียสมากนะแต่ว่าไม่ทำดีกว่าทำนะข้าพเจ้ามีความสงสัยมาโดยตลอดว่าทำไมการภาวนาวิปัสสนานั่งสมาธิฝึกปฏิบัติเจริญสติจึงถูกกล่าวว่าได้บุญกุศลมากกว่าการทำทานทำบุญที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์เนื่องจากการภาวนาสร้างผลประโยชน์พัฒนาจิตแต่แก่ตนเองเพียงเท่านั้นแต่การทำทานทำบุญเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นอีกมากมายผลกระทบมากกว่ากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจความหมายของบุญบุญคือสิ่งที่ชำระจิตใจชำระสันดานชำระจิตใจดังการให้ทานก็ชำระจิตใจในส่วนของความตรณีเราให้ทานเพื่อลดเพื่อระงับความตรณี ความตรณีลดน้อยลงก็เรียกว่าจิตก็สะอาดขึ้นเป็นบุญแต่เราก็คงสังเกตว่ามีอันธพาลมีคนไม่ดีที่เปลี่ยนคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นคอรัปชันที่ชอบสร้างเจดีย์ชอบทอดกระถินชอบทำนั่นทำนี่อยู่เรื่อยนะแสดงว่ามันไม่ได้ชำระอะไรมากนะชำระอยู่ในส่วนหนึ่งแต่ก็อย่างค่อนข้างผิวเผินถ้ารักษาศีลก็ได้ชำระอีกระดับหนึ่งคือเจเราชำระเจตนาจะเปลี่ยนด้วยกายด้วยวาจาเพราะไม่ทำตามนานๆเข้าเจตนานั้นมันจะค่อยหดตัวจะค่อยๆเฉาจะค่อยๆหายไปแต่เหตุให้เกิดทุกข์อยู่ที่ใจแล้วการกระทำที่มุ่งที่จะแก้เหตุให้เกิดทุกข์โดยตรงคือกิเลสแล้วมุ่งที่จะพัฒนาคุณธรรมโดยตรงก็คือการเจริญสติและการทำสมาธิวิปัสสนาดังนั้นมันเป็นการชำระในระดับลึกซึ้งแล้วโดยสิ้นเชิงไม่ใช่ผิวเผินนี่การให้ทานการช่วยคนอื่นมันก็ช่วยได้บ้างไม่ได้ช่วยอะไรมากไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์หรอกช่วยในบางส่วนในบางเรื่องช่วยบรรเทาความลำบากเป็นสิ่งที่ควรทำน่าชื่นชมเป็นสิ่งที่ดีมากแต่จะพูดถึงผลต่อความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมันก็น้อยแต่นี้ถ้าเราภาวนาในผู้ถามสงสัยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าน้อยคนนะที่อยู่คนเดียวอยู่ในป่าอยู่บนเขาคนเราส่วนมากอยู่ในสังคมอยู่ในครอบครัวถ้าหากว่าเราภาวนาแล้วความเก่าร้าวในความโกรธความเกลียดความสิ่งเศร้าหมองในใจเราลดน้อยลงก็น่าจะมีผลต่อการแสดงออกก็มีผลต่อคนรอบข้างทันทีใช่ไหมทำให้คนรอบข้างมีความสุขมากขึ้นเมื่อจิตใจเมื่อเราลดกิเลสอยู่ในจิตใจความเป็นห่วงตัวเราเองก็ลดน้อยลงการแสวงหาไอ้ความสนุกสนานความเพลิดเพลินเพื่อปรนิบัติตัวเองก็ลดน้อยลงมีทรัพย์มีกำลังแล้วก็มีสติปัญญาที่จะสร้างประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นนั่นไอ้การสร้างประโยชน์ส่วนรวมในระดับรากฐานที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวที่จะมีประโยชน์มากผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็จะได้เปรียบเพราะว่าลึกๆไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยแม้แต่ความชมเชยก็ไม่ต้องการแล้วก็ปัญญาในการช่วยคนอื่นก็จะมีมากกว่าคนธรรมดาเพราะเวลาเราภาวนาจะเรียนรู้เรื่องกิเลสเรื่องกลไกของกิเลสกว่าเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสเข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนอื่นสงสารคนอื่นมากขึ้นหวังสิ่งตอบแทนน้อยลงเวลากำลังมากกว่าคนธรรมดานั้นถ้าจะแม้แต่ในแง่ของการช่วยคนอื่นอาตมาทำเชื่อว่าผู้ที่ภาวนาจะมีผลงานมากกว่าคนไม่ภาวนาแค่ให้ทานให้เงินให้ทองนี่มันสมควรจะทำควรจะทำแต่ถ้าพูดว่าผลงานเนี่ยจะน้อยกว่าไอ้ผู้ที่ภาวนาไปด้วยให้ทานไปด้วยเราไม่ต้องเลือกระหว่างให้ทานกับภาวนาท่านเอาทั้งสองอย่างวันนี้จบเวลาตอนบ่ายค่อยคุยต่อเช้านี้ก็ขอพอสมควร